Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. З вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає Радіо «Свобода онлайн». Міжнародний день свободи преси. Українські медіаексперти нарікають на тиск з боку силових структур та власників медіа.
Зараз статистика не така погана, хоча це не означає покращення, на жаль, ситуації зі свободою слова. Журналістів сьогодні бояться скаржитися на тиск і цензуру.
Німецьких фанів Євро-2012 лякає не питання безпеки, а ціни на житло та транспорт в Україні.
Aktuell noch keine Einschätzung fällen können, ob deutsche Fans aufgrund von Sicherheitsüberlegungen auf eine Reise verzichten.
А як ви вважаєте, чи справді ціни для фанів занадто високі? Про це і багато більше після випуску новин. З ним у студії Сергій Драчук. Від нього ми дізнаємося подробиці. Сергію?
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив сьогодні, що британські міністри можуть бойкотувати матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні, на протест проти поводження з колишньою прем'єр-міністром України Юлією Тимошенкою. Сказав він, британській телерадіокомпанії BBC, становище в Україні перебуває під постійним розглядом британського уряду. Після того, як низка керівників європейських країн і Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть матчів чемпіонату на території України. За його словами, рішення щодо можливості бойкоту ухвалять пізніше. Тим часом у Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск скритикував заклики бойкотувати українську частину чемпіонату Європи з футболу через становище з Юлією Тимошенко. Він нагадав, що сама Тимошенко не хотіла б, щоб європейський бойкот зірвав багаторічну підготовку до чемпіонату. Вчора стало відомо про рішення Австрії, що її урядовці бойкотуватимуть заходи Євро-2012 в Україні. Раніше про таку можливість заявила Німеччина. Водночас у Росії Володимир Путін, нині прем'єр-міністр, який через кілька днів знову стане президентом, теж виступив проти бойкоту. За його словами, за жодних обставин не можна змішувати політику зі спортом. У Чехії колишній сенатор Властіміл Сегнал уже 4 дні тримає голодування на знак підтримки Юлії Тимошенко, повідомили сьогодні чеські засоби інформації. Колишній політик каже, що своїм кроком він намагається досягти того, щоб про стан правової системи в Україні більше дізнались його співгромадяни. При цьому він теж виступив проти бойкоту. На його думку, політики і дипломати мали б навпаки їздити до України і вимагати від її влади слушного поводження з Тимошенко. Тим часом сама Юлія Тимошенко, як повідомила її донька Євгенія, вважає своє голодування дієвим заходом для привернення уваги світової спільноти до подій в Україні. А захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявив сьогодні, що Тимошенко, яка голодує вже 14-й день поспіль, постійно лежить. Тим часом громадська рада при Міністерстві закордонних справ рекомендує продовжити євроатлантичну інтеграцію України, повідомив Радіо Свобода співголова ради політолог Ігор Жданов.
Участь президента України у саміті НАТО в Чикаго є вкрай важливою, оскільки дозволяє використати і цей майданчик для захисту наших національних інтересів. Україна повинна запропонувати свою участь в проведенні навчань та підготовки афганських збройних сил та поліції. Щодо протиракетної оборони Європи, то ми повинні висловити готовність долучитися до цієї європейської ПРО на засадах, які не суперечать Конституції України та інтересам всіх суб'єктів євроатлантичного простору.
Сказав Жданов. Тим часом у Росії сьогодні міністр оборони Анатолій Сердюков заявив, що Росії не вдається знайти взаємно прийнятних рішень щодо системи протиракетної оборони, і Росія може вдатися до військово-технічних заходів у відповідь.
Дякую, це був Сергій Драчук, а детальніше до теми європейської ПРО у нашій передачі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
Чи ви знаєте, що кожні 5 днів у світі журналіст гине під час виконання службових обов'язків? Такими є цьогорічні дані організації «Репортери без кордонів», оприлюднені якраз до Дня свободи преси у Києві. Тим часом українські медіаексперти нарікають на тиск з боку силових структур та власників медіа, а також говорять про порушення редакціями ЗМІ журналістських стандартів. Анастасія Москвичова розповідає подробиці.
Із початку 2012 року у світі загинули при виконанні своїх обов'язків 21 журналіст та 6 блогерів, а цьогорічний міжнародний рейтинг ворогів преси збільшився на 6 пунктів. Це дані організації «Репортери без кордонів», оприлюднені в четвер до Міжнародного дня свободи преси. В Україні за минулий рік зафіксували 23 випадки побиття і залякування журналістів, 37 випадків цензури і перешкоджання виконання професійних обов'язків, а також 32 випадки непрямого економічного та політичного тиску. Про це заявила керівник Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. За її словами, у 2011 році не було жодного випадку вбивства журналістів, хоча справа Василя Климентьєва досі не розслідувана, а судовий процес у справі Георгія Гонгадзе закритий, тож громадськість фактично не знає, що там відбувається. Тим не менш, у 2010 році скарг від журналістів було значно більше, додає Вікторія Сюмар.
Зараз статистика не така погана, хоча це не означає покращення, на жаль, ситуації зі свободою слова, тому що кожен з цих випадків є такий надзвичайно показовий, і журналістів сьогодні бояться скаржитися на тиск і цензуру. Ті, хто міг скаржитися, просто за 2010-й втратили роботу.
За словами Діани Дуцик із «Телекритики», їхнє видання зафіксувало появу в українському телепросторі заборонених тем. Зокрема, дуже неохоче показують діяльність опозиції поза контекстом судових справ проти її лідерів, а також тенденцію до провокування у політичних ток-шоу емоційного протистояння, замість того, щоб вести конструктивний діалог.
Часто добір учасників і експертів визначається певними політичними інтересами. І ще одна така тенденція, з одного боку, нібито комічна, але вона має серйозні наслідки щодо сприйняття інформації. Це присутність у таких політичних ток-шоу так званих політичних фріків, які просто провокують дискусії, влаштовують бійки, наприклад, у ток-шоу.
Щорічний моніторинг наповнення українських медіа, що його проводить «Телекритика», показав, що протягом останнього року частіше спостерігається порушення журналістського стандарту балансу думок, повноти інформації та відокремлення фактів від коментарів. Медіаексперти пов'язуються із тиском на редакції з боку власників медіа. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Декілька тижнів залишилося до відкриття Європейського чемпіонату з футболу 2012. Дискусії щодо безпечності проведення чемпіонату в Україні, зокрема через нещодавні вибухи в Дніпропетровську, тривають. Занепокоєна низка німецьких політиків, яка закликала німецьких фанів відмовитися від візиту до України. Чого насправді бояться німецькі фани, дізнавалася у Берліні Вероніка Крамар.
Німецькі фани відкриті для України та радіють можливості познайомитись з містами, де проходитимуть ігри. Так прокоментував голова координаційного центру фан-проєктів Німеччини Міхаель Габріель ситуацію щодо можливих побоювань німецьких гостей чемпіонату щодо загальної безпеки в Україні. Такі сумніви виникли після вибухів у Дніпропетровську, що стали причиною поранень у 30 осіб. Та, за словами голови координаційного центру фан-проєктів пана Габріеля, німецькі вболівальники побоюються зовсім іншого.
На даний момент у нас не зафіксований жодний випадок, коли вболівальники через невпевненість у безпеці в Україні відмовились би від поїздки. Єдиними причинами можуть бути невпевненість у власній фінансовій спроможності щодо перебування в Україні. У першу чергу це стосується цін на житло. А по-друге того, як дістатися до місця проведення ігор. Ось, наприклад, як дістатися до Харкова. На жаль, немає повної точної інформації щодо плану руху швидкісних поїздів. Німецькі вболівальники, їдучи до України, яка не зовсім близько, можуть мати проблеми з орієнтацією у просторі, з розумінням українського шрифту. Вони хотіли б бути більш упевненими щодо самої подорожі. Саме в цьому аспекті їм бракує впевненості.
За словами пана Габріеля, є низка вболівальників, які одразу відмовились від подорожі до України через те, що не знайшли житло за доступною ціною. Голова координаційного центру вказує, що згідно зі статистикою Футбольного союзу Німеччини, усі квитки, що були у продажу, розійшлися. Це, за його словами, десь 6 тисяч на одну гру. Та вболівальників лякає незрозумілість через брак точної інформації щодо транспортних можливостей в Україні.
So schnell wie möglich bekannt gegeben werden Informationen über die Züge.
Чим швидше, тим краще для всіх буде, якщо нададуть інформацію, як оптимальніше пересуватись між містами, де будуть проходити ігри, а також інформація щодо того, як резервувати місця в поїздах. Із Німеччини це не просто зробити. Але, незважаючи на труднощі, можу сказати, що дуже багато німецьких уболівальників приїде до України.
Говорить пан Габрієль. Нещодавно німецькі політики, зокрема федеральний канцлер Ангела Меркель, запропонували розглянути можливість перенесення проведення усіх ігор чемпіонату з України до Польщі або взагалі до Німеччини. Натомість голова футбольного союзу Німеччини Вольфганг Нірсбах прокоментував це, виключаючи будь-яку можливість перенесення Євро-2012 кудись з України. Українці заслужили цей чемпіонат, сказав Нірсбах німецькому виданню Bild. Німецьке видання Frankfurter Rundschau характеризує заклики політиків до спортивного бойкоту як абсурдні. Такими кроками не допомогти ані Юлії Тимошенко, ані демократії в Україні цілому. Скоріше навпаки, зазначено у коментарі. Відомо, що Польща та низку європейських країн, зокрема Англія, Франція, Португалія та Швеція, не підтримують німецькі дискусії щодо бойкотування ігор в Україні та заклики окремих політиків до фані відмовитись від подорожі до цієї країни.
Оскільки тема починалася з цін, які пропонують для фанів в Україні на Євро-2012, ми запитали, як ви вважаєте у перехожих Києва, чи справді ціни для фанів занадто високі? І ось що ми почули у відповідь.
Приїдуть, куди вони дінуться? Футбол вони поважають. Єдине, що проблеми з тим, що дуже високі ціни, а сервісу майже ніякого. Так, це буде обурливо, але це потім відобразиться на відгуках у світовій спільноті про Україну.
Я думаю, в Німеччині дешевше.
Я думаю, що ні. Можливо, місця в готелях занадто дорого будуть, але багато мешканців Києва готові буквально на цей період надати житло, скажімо, безкоштовно. Ну, не знаю, я в Польщі не був. Але не думаю. Думаю, що у нас вже такі лондонські ціни. Мені здається, що для німців тут буде дуже недорого.
На мою думку, ціни в нас гарні. Ну, враховуючи те, що у нас готелі належать зовсім навіть не всім українцям, то це не проблема України. Це проблема якби нашої влади, але ось простих українців я не думаю, що це стосується. Я знаю, що багато хостелів повідкривали.
Якщо вони не хочуть їхати сюди, їм не потрібно їхати.
Та вони зараз навіть не приїдуть. Та дорого.
Я зараз живу в Англії, я б сказала, що виходить, що у нас дорожче, якщо так брати, порівнювати.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ярослав Качинський, лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість», закликав сьогодні до бойкоту Євро-2012 в Україні. Очолювана Качинським партія вважає, що уряд Польщі повинен погрозити офіційному Києву бойкотом, якщо Юлія Тимошенко буде залишатися у в'язниці. Крім цього, «Право і справедливість» переконана, що дружний тиск європейських держав на українську владу – це шанс затримати сповзання України в сферу російських впливів. Більше про це у нашій вечірній передачі «Європейська свобода», де також ітиметься і про те, що західна преса наголошує, що наростання політичного тиску ЄС, США і багатьох інших країн світу на владу президента Януковича є дуже помітним. В Європарламенті все гучніше лунають заклики до узгодження кроків ЄС та УЄФА у справі звільнення Тимошенко. І в Брюсселі вважає, що не можна виключати будь-яких засобів тиску на Київ. Європейські та американські експерти сходяться на тому, що так званий багатовекторності зовнішньої політики України настає кінець. Огляд західної преси. Антон Шульга.
Ніко Попеску, експерт з European Council on Foreign Relations у Брюсселі, попереджає, що ЄС у своєму нинішньому ставленні до України переходить від втоми до пересердя та відзначає наближення Німеччини з її союзниками в ЄС щодо справи Юлії Тимошенко та тиску на владу президента Януковича до більш реальних методів дій проти режиму в Києві. Попеску не виключає, що у цій справі ЄС може перейти від подоби єдності до справжньої консолідації заради успіху в Україні. І ЄС, і Росія стомилися від такої гри України і значно менше зацікавлені в тому, щоб терпіти це надалі, зауважує Ніку Попеску. Американський експерт з питань України Тарас Кузьо зауважує на сторінках видання аналітичного центру США Jamestown.org, що в Україні наростає вплив Росії, і це видно в економіці, особливо в енергетиці, як ілюструє на багатьох фактах цей аналітик. Кузьо вважає також, що Україна передає куті меду щодо її геополітичної важливості в діалозі зі США та ЄС, що майже заморожений. Американська «Нью-Йорк Таймс» вважає, що Віктор Янукович все ж змушений буде реагувати на тиск Заходу щодо бойкоту Євро-2012 у зв'язку з вимогами звільнити Юлію Тимошенко з в'язниці для негайного її лікування в Німеччині. Газета також зауважує, що європейські лідери отримали у справі Тимошенко неочікувану підтримку від Росії, очільники якої зазвичай утримуються від повсякденних коментарів з цього питання та вважають це внутрішньою справою України. А цього разу пролунала заява президента Медведєва про недопустимість переслідування політичних супротивників, бо це, мовляв, кидає тінь на уряд, якщо вести мову про Україну і тих, хто там ухвалює рішення. Якщо лондонська Financial Times у своїй редакційній статті разом із твердженнями про важливість протестів проти ув'язнення Юлії Тимошенко все ж заперечує доцільність використання для цього політичного бойкоту з боку Заходу Євро-2012 в Україні, то євродепутат від німецьких зелених Даніель Кон-Бендіт закликає на сторінках австрійської Die Presse до спільних дій у цій справі ЄС та УЄФА, коли, наприклад, леді Аштон, уповноважений з зовнішньої політики ЄС та президенту ЄФА Мішель Платіні мусять поїхати до Києва для переговорів з Януковичем та зустрічі з Тимошенко.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свобода сьогодні. Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Жорстка відповідь Москви з питань Європро.
Сейчас перед нашими странами стоит дилемма. Либо мы сможем пройти тест на сотрудничество, либо будем вынуждены принимать военно-технические меры.
Чому в Італії поширились самогубства малих підприємців?
Ci sono persone che non arrivano a fine mese che si stanno suicidando. Lei ce li ha sulla coscienza questi suicidi, perché lei sta stabilendo due pesi e due misure.
Про це і більше далі у нашій передачі. А сьогодні, як ми вже говорили, це Міжнародний день свободи преси, і гостями програми «Ваша свобода» були відомі українські журналісти. Про те, наскільки вільною є українська журналістика, ведуча Радіо Свободи Інна Кузнєцова та слухачі, розпитували генерального директора агентства «Інтерфакс Україна» Олександра Мартиненка, автора багатьох журналістських розслідувань Тетяну Чорновіл та активістку руху «Стоп цензурі» Наталю Соколенко.
Є такий дуже хороший символ, який, власне, особлює стан свободи слова в Україні. Це чорні стрічки, які натягнуті в кабінеті міністрів в залі засідань уряду. Перед початком засідання журналісти завжди мали можливість підійти, ну, практично до всіх членів уряду, окрім віце-прем'єрів деяких, які заходили в останній момент перед засіданням. І так було всі 20 років. І от влітку, здається, з'явилися чорні стрічки, які відділяють журналістів від урядовців. Тобто тепер ми до них підійти не можемо. І стрічки чорні, як правильно ви зауважили. От для мене це і є символ свободи слова в Україні, який дуже сильно погіршився, в принципі, зі старту управління Януковича. І тенденція не покращиться, а погіршується.
Щось символічного, Тетяно, додасте?
Я не буду говорити символічного, я буду говорити конкретно. Сама я працюю в інтернеті. В інтернеті, звичайно, є свобода слова, тобто я можу друкувати фактично все, що завгодно, без будь-якої самоцензури, цензури збоку. Але існує така проблема, що раніше я займаюся журналістськими розслідуваннями, ті теми, які я піднімала, викликали скандали, вони починали тиражуватися по телебаченню. Для телебачення моє розслідування фактично табу. От Наталка може підтвердити, наприклад, Бровари, басейн Азаров. Це ніде на телебачення не пішло, хоча б були бажання, правда?
Так. Можливо, наші слухачі, ваші читачі не зовсім знають, ми намагаємося їм трохи пояснити. Власне, чому я згадала про цензуру? Тому що Комітет захисту журналістів оприлюднював дані стосовно цензури. На щастя, Україна не належить до тих країн, де з цим все дуже страшно. Тому списку лідирують Іран, Білорусь та Узбекистан.
До речі, коли ми розмовляли з представниками Freedom House, я маю спитав,
а де найгірше? І вони кажуть, в Еритреї найгірше. А чому там найгірше? А взагалі там журналісти є? Він казав, ну був один, але з'їхав. Тобто Іран, в Ірані ж є журналісти, так там на все так погано, в Еритреї взагалі немає.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій, в мене таке враження, що ніхто із журналістської братії нині не згадує про Гангадзе. Невже тема відрізаної голови його також заборонена?
Ви знаєте, Гангадзе нас до сих пір захищає. Ми перед ним всім схиляємо голову, бо якщо б не було б цієї жертви, можливо, ми зараз не були б живі. Ну, серйозна така ситуація, що тепер будь-хто, хто хоче замовити журналіста, згадує про ситуацію з Гангадзе, щоб були покарані хоча б виконавці. І тому велика йому, ну як, тут важко сказати, але ми схиляємо перед ним голову.
Ну, суд йде.
Інша справа, ще закритий суд.
Ну, да. Писати можна все одно, там свідки виступають, там все. В принципі, там багато чого відомо вже, і про це вже писали.
Запитання, от куди пропала програма «Гроші» на 1+1, яка розказувала все про життя наших олігархів?
Телебачення зараз надзвичайно закрите для журналістів, які займаються розслідуванням.
А ще одна, знаєте, проблема з нашим телебаченням, що шоу витіснило думку повністю. Я не проти шоу, я люблю розваги, взагалі така людина весела, так би мовити. Але де документалістика? Де якісь науково-популярні фільми? Цього всього немає. От це дебілізація населення повна.
З українськими журналістами у передачі «Ваша свобода» розмовляла Інна Кузніцова, а інтерв'ю з провідними українськими політиками та експертами можна слухати на вашому сайті щодня, крім вихідних, о 20:05 у передачі «Ваша свобода» і дивитися відеорепортажі, а також у нашій ранковій передачі «Ранкова свобода».
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6:35 до 6:57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Суд у справі проти колишнього генерала МВС Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе та катуванні інших журналістів, став посуватися набагато швидше, так кажуть адвокати потерпілої сторони. Однак, на їхню думку, державне обвинувачення не викликає свідків, які би могли пролити світло на мотиви та замовників убивства. Один із потерпілих, журналіст Олексій Подольський, вважає, що судять лише відбувайлів, а замовників злочинів навіть не викличуть до суду як свідків. Суд над Пукачем, як і раніше, відбувається в закритому режимі, однак Радіо Свобода проллє світло на цей процес, але вже у нашій вечірній передачі «У свободі сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогоднішня московська конференція з проблем протиракетної оборони, як вважають експерти, була задумана її організаторами як сигнал Сполученим Штатам та НАТО напередодні саміту НАТО, запланованого на 20-21 травня в американському Чикаго. Росія дає зрозуміти, що вона готує у відповідь на розгортання системи ПРО в Європі, вкрай неприємні для США та європейців заходи. Подробиці Василь Зілгалов.
На відкритті московської конференції з питань протиракетної оборони секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нагадав від себе про позицію Кремля. Система ЄвроПРО несе потенційну небезпеку для російських ядерних сил, порушує стратегічний паритет, до думки Росії не прислухаються, про що вже раніше неодноразово говорилося як Дмитром Медведєвим, так і військовими чільниками Москви. Зокрема, міністр оборони Росії Анатолій Сердюков висловив на конференції у Москві 3 травня найсуттєвіше з позиції Росії щодо ПРО, де відзначив.
Сейчас перед нашими странами стоїть дилема.
Наші країни стоять тепер перед дилемою. Чи ж ми будемо в змозі скласти цей іспит співпраці і спільно відповісти на нові ракетні загрози та виклики? Чи ж ми будемо змушені вдатися до нових військово-технічних заходів для удосконалення планів захисту наших ракет?
Реалізація протиракетних планів.
Начальник Генштабу Росії Микола Макаров наголосив у четвер під час конференції, що Росія готова у відповідь на ЄвроПРО погрожувати Комп'ютерна демонстрація намірів Росії на цій конференції показала, що Москва готова до завдання ракетних ударів по Сполучених Штатах Америки і Європі. Намагання представників США і НАТО Олександра Вершбоу та Меделін Крідон переконати учасників конференції у Москві, що Росії не варто з оглядкою дивитися на Захід, не дали бажаних результатів. Російські представники стоять на своєму. Або ж Захід робить ПРО спільно з Москвою, або ж Москва буде розглядати ЄвроПРО як загрозу, а НАТО як вірогідного ворога. Зокрема, незалежний військовий оглядач з Москви Олександр Гольц вважає, що сторони не дійдуть згоди, бо переслідують різні цілі.
Домовитися можна, якщо маєте якусь одну мету. НАТО необхідно, грубо кажучи, закрити питання з російськими претензіями. Створити єдину ПРО з технічних і політичних причин навряд чи можливо. Тому країни НАТО пропонують Росії різноманітні тимчасові заходи. Москва ж зацікавлена не у вирішенні проблеми, а в максимальному гальмуванні процесу переговорів, яке б демонструвало, як підтвердила й нинішня конференція, що Росія є державою, що може знищити США. І чим довше буде обговорюватися можливість, чи долетять російські ракети до Лос-Анджелеса чи Сан-Франциско, тим вище, на думку російського керівництва, виросте російський міжнародний авторитет.
Піднімають російський міжнародний авторитет.
Експерти також вважають, що переговори щодо розміщення протиракетної оборони триватимуть до вірогідного виявлення політичної волі з боку Росії для досягнення хоча б якогось результату.
Італійські видання вже кілька місяців рясніють повідомленнями про випадки самогубств серед малих підприємців, ремісників і робітників. У більшості випадків люди наважуються на відчайдушний крок через економічні труднощі власної фірми або втрату робочого місця. Тривожна тенденція стала настільки поширеною в Італії, що в деяких містах влаштовують акції пам'яті загиблих, які часто перетворюються на антиурядові заходи. Ці подробиці із Рима від Наталки Кудрик.
За період економічної кризи від 2008 року випадків самогубства в Італії побільшало, свідчать дані Європейського інституту досліджень ЕУРЕС. Згідно зі статистикою, у 2010 році наклали на себе руки 362 безробітних і 336 вільних підприємців, тобто в середньому два самогубства щодня. З початку нинішнього року сталося вже понад 20 випадків самогубств, пов'язаних з економічними труднощами. Найчастіше це трапляється у промислово розвинених – північно-центральних регіонах Італії. Прем'єр-міністр Маріо Монті висловив стурбованість щодо таких наслідків економічної кризи.
Нинішня криза обходиться дорогою ціною в економічній, соціальній та моральній сфері для кожної родини. Переривається трудова діяльність робітників. Молоді італійці без роботи опиняються в стані фрустрації. Подекуди трапляється, що люди накладають на себе руки, будучи у відчайдушному стані.
Їх називають жертвами економічної кризи. Це переважно чоловіки віком 45-55 років. Серед причин, які наштовхують підприємців на відчайдушний крок, вважають заборгованість, відсутність готівкових грошей і поведінку банків, які відмовляють у кредитах або вимагають погасити їх надто швидко. Однак найбільш непосильним тягарем для італійських бізнесменів є дуже високі податки, які не дозволяють покривати витрати на виробництво і утримувати робочий персонал.
Тепер ми спостерігаємо податковий тероризм, бо людям не дають економічної можливості виконувати свій обов'язок. Людей змушують іти на самогубство. Але я наголошую, що це помилковий крок. Слід протидіяти і триматися.
Деві резістери!
Говорить сицилієць Франческо Крупі, речник протестного руху. Місцева опозиція покладає відповідальність на технічний уряд Маріо Монті. На переконання опонентів прем'єр-міністра, реформуючи трудове законодавство, влада відстоює інтереси банків, працедавців і недостатньо дбає про інтереси робочого класу та малих підприємців і ремісників.
Mentre lei, signor presidente del consiglio latitante che non c'è.
У той час, коли ви, пане прем'єр-міністре, лише розповідаєте пресі неправду і не з'являєтеся в парламенті, Україні є люди, які не можуть звести кінці з кінцями і накладають на себе руки. Ці самогубства на вашій совісті, бо ви керуєте країною, застосовуючи подвійні стандарти.
Perché lei sta stabilendo due pesi e due misure.
Заявив у парламенті Антоніо Ді П'єтро, лідер лівої партії «Італія цінностей». Містами Італії проходять жалобні акції, щоб пом'янути загиблих і вкотре нагадати політикам про їхню неувагу до людей, котрі опиняються у безнадійній ситуації. У п'ятницю в Болоньї на марш пам'яті і протесту виходять жінки-вдови підприємців та безробітних, які покінчили життя самогубством. Це буде черговий аполітичний захід італійців, розчарованих і зневірених у своїх керманичах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі в ефірі о 21 годині, якщо у вас буде час і бажання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.